20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-mart dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ijobiy tomonga keskin o'zgarishi qiyin bo'ladi endi ba'zan shunaqa. Lekin jamiyat tayyor bo'lyapti. Asta-sekin shu mana munosabat o'zgaryapti. Ko'ylida indamay yurganlar ham bu fikrlarga qo'shilib, faqat imzo chekishmayapti, fikrlarini ham yozib qo'yishyapti. Shundan bilyapmizki, jamiyatni bir qismida, balki katta qismida, balki teng-teng qismida bu ularga ijobiy qarash shakllanib bo'ldi har holda. O'shaning uchun jamiyat buni iliq qabul qiladi va xudo xohlasa kelgandan keyin yaxshi tomonga o'zgarish bo'lgandan keyin qolganlardan fikr o'zgaradi deb o'ylayman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gökte yer açılar. Almaktan seyrettim.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Qo'g'onlikdagi shoir, muxolifatchi Muhammad Solihni O'zbekistonga kiritishga izn so'ralgan murojaat tashabbuschisi. Yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon nazarida o'zbek jamiyatidagi tarqoqlikka barham berish fursati yetgan. Muxoliflar ham, muxolifat ham vatan dushmanlari emas. Shu vatanning bir qismidir. Chorak asrdan buyon Turkiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan Muhammad Solihni vatanga qaytarish murojaati o'zbek ziyolilari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Murojaatga xalq shoirlari, atoqli adiblar imzo chekishgan. Nurulloh Muhammad Raufxonga ko'ra, prezident Mirziyoyevning islohotlari mudroqlikdagi o'zbek ziyolilari uyg'onishiga ham turtki bermoqda. Ammo jarayon oson kechayotgani yo'q.
Qo'rquv saltanatini qurgan odam ketdi, qo'rquv ketgan yo'q hali. Ziyolilarda ham mana bir qismida uyg'onish bo'lyapti deyapmiz, lekin mana hozir yangicha siyosat boshlanganiga ham yaqin 1.5 yil bo'lib qoldi. Ammo lekin shu 1.5 yilda ichida kutilgan uyg'onish bo'layotgani yo'q meni nazarimda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiyadagi muhojirlikdan vatanga qaytishi ostida hibs qilingan, so'ngroq shartli ozod qilingan yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon bugun ham o'zbek jamiyatida kechayotgan o'zgarishlarni bevosita kuzatib, jarayonlarga o'z munosabatini muntazam bildirib kelayotgan ziyolilardan biri. Uning shoir va muxolifatchi Muhammad Solihni vatanga qaytishiga imkoniyat berish so'ralgan murojaati hozirgacha bir qadar bosiqlikda bo'lgan o'zbek ziyolilari qatlamini ham munozaraga chorlagan navbatdagi tashabbuslardan biri bo'ldi. Shoir o'zbek muxolifatini quvg'inlikdagi yetakchisi Muhammad Solihning vatanga qaytishiga izn so'ralgan bu murojaat ayni paytda O'zbekiston xalq shoirlari, yozuvchilari, jamoatchilikka taniqli ziyolilar tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Murojaat imzo yig'ish yakunlanishi ortidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llanadi. Nurulloh Muhammad Raufxonga ko'ra bu murojaatning asl mohiyati o'zbek jamiyatidagi tarqoqlikka barham berish. Mustaqil qarashdagi ziyolilar, muxolifatchilar davlat dushmani emas, shu vatanning, shu jamiyatning bir qismi ekanligini hokimiyatga ham, jamoatchilikka ham yetkazishdan iboratdir.
Ijodkorlarning maktubi xossatan Muhammad Solih haqida ketayotgan bo'lsa ham, lekin umumiy chaqiriq, ya'ni davlatimizga siyosatimizga umumiy chaqiriq shu muhojirotda yurgan barchalarga munosabat ijobiy tomonga o'zgarish kerak. Har holda eskiçe karışlar zamanı oldu. Bir kaytadan bir karaylık, tohumatlar davru oldu. Tohumatlar da bana hazıram seziyatken bu selerin, küzetken bu selerin. Bana şu müracaatı tak ediyen bazıları izah kaldırıyordu. O şey aldığında tergibatı tasirden kusulup getirdikleri yok. Bu sarsongarchilikdan hiç kimge fayda yok. Birbirine karşı bolu yürüyüşten fayda yok. Ziyarilerde niyeti akıllı inak boleyle deyildi. Benim o şey makalamda tinçlik ve akıllık sarıdır sarlığa koyacağım ben. Cemiyetimiz akıl buluşu için bu işte kılışımız gerekti. Yani gaye yatıttı bir yerde. Lekin bu eski o şey targıbat, taşvikat, Ali kim muhalefet bulsa, kim taşkarge çıkıp gitken bulsa, vatan haini, bu vatan gadalar degen targıbatlardan tasirlangan odamlar hozir ham bor ekan, bunga qarshilagan bo'lib turibdi. Hatto uyal menejment tuhmatlar qilishyapti, ig'volar qilishyapti. Mayli endi, jamiyatimizni bir qismida bunaqa fikr ham bor bo'lishi mumkin endi. Birdaniga o'zgarish qiyin, ammo mohiyatni tushunaylik. Mohiyat yaxshilik bo'lsin deyilyapti. Yaxshilik bo'lsin deganda bu bunaqa qarshiliklar kulgili hol, endi yumshoq qilib aytganda bu uyatli hol.
Deydi yozuvchi. O'zbekiston xalq shoirlari Shukrullo, Jamol Kamol, Halima Xudoyberdiyeva, jamoatchilikka tanilgan bir qator adiblar, shoirlar, jurnalistlar, shuningdek oddiy odamlar tomonidan imzolanayotgan bu murojaatda asosan shoir Muhammad Solihning o'zbek adabiyotidagi o'rniga diqqat qaratiladi. Ammo Muhammad Solih salkam chorak asrdirki, sobiq tuzum va hokimiyatga muxolifatda bo'lgan jamoatchilikka ham yetakchilik qilib keldi. Shoirga ko'rsatilgan tajiqlar, tahdidlar, mamlakatda unga nisbatan ochilgan jinoiy ishlar ham uning muxolifatdagi faoliyati bilan bog'liq. Murojaat tashabbuskori Nurullo Muhammad Ravxonga ko'ra, ijodkorlar uchun avvalo Muhammad Solihning shoir sifatidagi shaxsiyati muhim, ammo uning jamoatchilik miqyosidagi, shu jumladan muxolifatdagi faoliyati ham vatanga xizmat qilishdan iborat bo'lganligini e'tibordan soqit qilish kerak emas.
Ijodkor sifatida, buyuk bir shoir sifatida tilga olingan yerda siyosatchiligi ikkinchi masala deb aytilgan, lekin Muhammad Solih o'zi shaxs sifatida masalan biz istaymizmi yo'qmi davr taqozosiga ko'ra ikki jihati bor endi uni. Ikki tomoni bor endi. Bitta shoirni o'zi emas endi u, haqiqatda ham. Masalan, Muhammad Solih deganda xohlaymizmi yo'qmi shoirdan tashqari siyosatchi, muxolifat siyosatchisi sifatida ham gavdalanadi. Shoir sifatida chaqirilgan taqdirda ham Muhammad Solih jisman kirib kelishi bilan baribir o'sha muxolifat sifatida ham keladi, lekin bir biz e'tibor qilaylik. Shoir 70 ga kirdi. Bu ulug' bir yosh. Bu inson 70 ga kirdi. Balki u yaxshi siyosatchi siyosatga aralashganda bundan xabarimiz bor. O'sha davrlarda maqlingan yomon harakatlar qilingan, boshqa qilingan, hammani ko'zining o'ngida bo'lganki u edi 80-90-yil yillarda oxiri 90-yil yillarda boshidagi harakatlar xabarimiz bor. Faqat yaxshi niyatda aralashilgan edi. Ziyolilar aralashmasa bo'lmas edi u zamonda siyosatga. U siyosatchi emasmiz biz ziyolilar. Lekin o'sha bir davr palla keldiki, vatanni mustaqilligi uchun ziyolilar o'rtaga otilib chiqdi. Mana shu davr taqozosi bilan Muhammad Solih siyosiy bir lider bo'lib o'rtaga chiqdi. Hatto keyingi zamonlarda shoirligidan ko'ra siyosatchiligi ham baland mavqeda turdi. Niyat hammasi vatan uchun yaxshilik sog'inishidir. Niyatida hech qachon yomonlikni ko'rmaganmiz, ko'rmaymiz ham. Shuning uchun har xil tuhmatlar, boshqalar bilan Muhammad Solih nomini O'zbekistondan siqib chiqarish yoki yomon otliq qilishga harakatlar bo'ldi. Endi ko'pchilik keyingi avlodlar, tanimaydigan avlodlarda shunaqangi teskari bir fikr ham uyg'onib qoldi. Lekin haligi aytganimdek, asosiy urg'u bu yerda u buyuk ijodkor, u adabiyotga qo'shgan hissasi buyuk. Bugun fikr o'zgarishi Muhammad Solihga va bu kabi muhojir muxoliflarimizga munosabat ijobiy tomonga o'zgarishi kerak deb o'yladik va asosiy eng muhim masala bu bugun o'zi davr shuni taqozo qilyapti. Bugun toza fikr kerak jamiyatga. Masalan, Karimovdan keyin hozirgi prezident jamiyatni yangilamoqchi. Jamiyatni yangilash, eski kallalardan yangi fikr chiqmaydi deb bir maqola qilgan.
Dedi yozuvchi Nurullo Ravxon. O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng prezident Mirziyoyevning qora ro'yxatdagilarini oqlash va'dasiga ko'ra vatanga qaytgan kam sonli faollardan Vatanga qaytguncha Turkiyada muhojirlikda yashagan yozuvchining bu kunlar romani jamoatchilikda katta qiziqish uyg'otgan. Ammo O'zbekistonda ekstremistik adabiyot sifatida topilgan. Karimov davridagi tuzum keskin tanqid qilingan bu roman muallifi tahdidlarga qaramasdan Mirziyoyev chaqiriqlaridan ilhomlanib vatanga qaytgach, aeroportda hibs qilingan va bir necha kun davom etgan tergov surishtiruvlaridan so'ng shartli ozodlikka chiqarilgan edi. Bu hibs, shuningdek yozuvchiga qo'yilgan ekstremizm ayblovining bekor qilinmagani ham vatanga qaytish ishtiyoqidagi ko'plab muxoliflarni hushyor torttirdi. Yozuvchiga ko'ra, bugun hokimiyat ham, jamoatchilik ham muxoliflarni qabul qilishga tayyor deyish biroz qiyin.
Ijobiy tomonga keskin o'zgarishi qiyin bo'ladi endi ba'zan shunaqa. Lekin jamiyat tayyorlik bo'lyapti. Asta-sekin shu mana munosabat o'zgaryapti. Ko'ynida indamay yurganlar ham bu fikrlarga qo'shilib, faqat imzo chekishmayapti, fikrlarini ham yozib qo'yishyapti. Shundan bilyapmizki, jamiyatni bir qismida, balki katta qismida, balki tengma-teng qismida bu ularga ijobiy qarash shakllanib bo'ldi har holda. O'shaning uchun jamiyat buni iliq qabul qiladi va xudo xohlasa kelgandan keyin yaxshi tomonga o'zgarish bo'lgandan keyin qolganlarning ham fikri o'zgaradi deb o'ylayman. Endi hokimiyat esa o'sha hali eski elita, eski siyosat ta'siridan qutulib to'la qutulgani yo'q. Shuning uchun qarama-qarshilik bo'lishi mumkin. Va bundan birdaniga natija kutish ham to'g'ri emas deb o'ylayman. Masalan, ijodkorlar xat qildi, darrov prezident hal qildi degani emas bu. Vaqt o'tadi, kim bu keyin degan bilan kelib qoladigan, u menimcha Muhammad Solihan katta siyosatchi bo'lib ketgan, bu quruq gap bilan chopqilab kelavermaydi menimcha. Chunki buning uchun bu yerda o'sha huquqiy me'yorlar ishlab chiqilishi kerak. Muxolifatga munosabat o'zgarsin degani, bo'ldi bular ham yaxshilik, mayli jamiyatga kirsin, aralashib ketsin degan quruq gap bilan bo'lmaydi. Bularga huquqiy me'yorlar ishlab chiqilishi kerak bo'ladi. Ba'zilari orqasidan jinoiy ishlar ochilgan, ular bekor qilinishi kerak bo'ladi. Bu vaqt talab qiladi, boshqa bo'ladi. Mana shu narsalar tadbirlar qilingandan keyin menimcha hokimiyatni ham munosabati o'zgaradi. Chunki rasmiy munosabat o'zgarsa jamiyat ergashadigan toifa odatda muxolifatni salbiy o'zanga savormasdan muxolifatni ijobiy o'zanga solish kerak. Davlat buni nazorat qilib turishi kerak. Butun dunyoda ham shunaqa kerak. Davlat nazorati ostida muxolifat ichkarida emin erkin harakat qiladi. Nima bo'ladi? Bugungi siyosatga mana bugun hozir Shavkat Mirziyoyevni olib borayotgan islohotlariga bu tayanch bo'ladi. Bu quvvat bo'ladi yana deb o'ylayman va yuzadi. Chunki yaxshilikni hamma istab turuvdi-da, yaxshilik.
Degan fikrda Nurulloh Muhammad Raufxon. Muhammad Solihning o'zi O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga o'ziga qo'yilgan ayblovlarni bekor qilish, nomini oqlash, vatanga erkin shaxs sifatida qaytish imkoniyati berilishini so'rab talabnoma jo'natgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Oskar mukofotining 90-chi taqdimotida 2017-yilning eng yaxshi kartinalari 24 yo'nalish asosida aniqlandi. Men ham, qora tanlilar ham odam, Oskar sovrindorlari oq tanlilar kabi norozilik harakatlari ta'siri ostida Gollivud film akademiyasi bu safar ayollar va ozchilik etnik guruhlar orasidan ko'proq odamlarni ovoz berish jarayoniga jalb etdi. Shu paytgacha Oskarga asosan oq tanlilar sazovor bo'lgan bo'lsa, endilikda sovrindorlar orasida irqiy va jinsiy mutanosiblikka e'tibor oshgani kuzatiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Vashingtondagi studiyamizdan men Farog'at Eshbekova. O'tgan yili Oy nuri va La La Land kartinalari so'nggi bosqichda kuch sinashgan. Oynuri qora tanli odam hikoyasi. Raqib kartina La La Land esa oq tanlilar romantikasi haqida. Oynuri kartinasining Oskarga loyiq topilgani ko'pchilikni hayratga solgan edi. George Mason universiteti kartinalar tadqiqoti dasturi rahbari Giovanna Cheslerga ko'ra, irqiy va jinsiy tenglikka e'tibor bu safar ham hammaning diqqat markazida bo'ladi. Performers and screenwriters. Film akademiyasi 7000 a'zolik ovoz beruvchilar guruhiga kelib chiqishi turlicha bo'lgan aktyorlar va film ijodkorlarini jalb etishga muvaffaq bo'ldi, deydi u. Oskar nomzodlari orasida qora tanlilar soni ortayotgani va ushbu irq vakillari hikoyalari asosida ko'proq kartinalar ishlanayotgani kuzatilmoqda. Ulardan biri 2-chi jahon urushidan qaytgan uchuvchi haqidagi Mudbound filmi. D-Reese's film is being recognized. Film Oscar'ning eng yaxshi ssenariy muallifi, eng yaxshi aktyor va eng yaxshi kinematografiya nominatsiyalariga qo'yildi. 90 yil ichida ayol kinematograf ilk bor nomzod bo'lmoqda, deydi Chesler. Rejissor Jordan Peele'ning Yo'qol nomli qo'rqinchli kinokomediyasi hozirgi irqchilik muammolari haqida. Yo'qol, Qora qoplon filmlarida tomoshabinni junbushga keltiruvchi kuch bor. Bunday filmlarning ahamiyati shundaki, ekranda o'zimizni ko'ramiz, deydi Chesler. Men ham nomli ayollar harakatining filmlarga ta'siri seziladi. Bu harakat shunchalar ta'sir ko'rsatdiki, ortidan toqatimiz toq harakati boshlanib ketdi. Oskar nomzodlarini saralashda ham buning o'rni bo'lgani ehtimoldan xoli emas. Ularning yarmi qahramon ayollar haqida. Bosh rollardagi ayollar kartina yo'nalishini belgilamoqda, deydi Chesler. Ulardan biri Qanotli ayol filmidagi aktrisa, ssenariy muallifi va rejissyor Greta Gerwig. Ona-bola munosabatlariga qaratilgan kartina Oskarga 5 nominatsiya bo'yicha da'vogar. Kuchsiz Missouri haqiqati, 3 billboardda syujeti, qizining qotilini topishga oqsayotgan politsiyaga noroziligini ochiq ko'rsatishdan tonmagan ayol haqida. Bu obrazda kuchli ayol qiyofasi aks etgan. Bu yil Oskar nomzodlari orasida bir jins vakillari munosabatlari va jinsiy muammolarga qaratilgan kartinalar ham bor. Meni ismim bilan chaqir filmi 80-chi yillardagi ikki erkakning ishqiy munosabatlarini, ajoyib ayol kartinasi esa jinsini o'zgartirgan ayol hayotini yoritadi. In the nominees in the international categories. Nomzodlar tavakkal qilganini ko'ryapmiz, ayniqsa xalqaro kategoriyalarda. Ulardan biri ajoyib ayol kartinasi. Rol qoyil maqom ijro etilgan. Agar mukofotlansa, u jinsini o'zgartirgan birinchi sovrindor bo'ladi. Transgender rejissyor Jens Ford ham mustahkam orol hujjatli filmi bilan nomzodlar orasida, deydi Chesler. Kinoshunos tahliliga ko'ra, Gollivudda oshkoralik va adolatga erishish uchun vaqt kerak. Yillar o'tgan sayin ayollar va ozchilik etnik guruhlar mavzulari ko'proq va adolatli yoritiladi degan umid bor. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Qochoqlar odatda yangi mamlakatga kelganda hech vaqosi bo'lmaydi, ammo aksariyatida ish malakasi, bilim va ko'nikma bo'ladi. Arizona shtatida yaqinda dunyoning turli qismlaridan kelgan 20 qochoq ayol o'zlari yasagan buyumlarni namoyish qildi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
I am from Iraq. I was art teacher and I have two boy. One my young boy is
kid. Men Iroqdanman, o'qituvchi bo'lganman. Ikki o'g'lim bor edi. Bittasi Bag'dodda halok bo'ldi. Ikkinchi bolam bilan Turkiyaga borishga qaror qildim, chunki uni himoya qilishim kerak edi. So'ng Arizonaga keldim, deydi Nada ismli ayol. Suriyadan qochib keldim, chunki u yerda bolalarim xavfsizligi, ta'limlarini davom ettirishi uchun imkoniyat yo'q. Erimning restorani ham kuyib kul bo'ldi, deydi yana bir qochqin ayol. Biz Afg'onistondan keldik, men, onam va ikki opam bilan, chunki u yerda ayollar uchun hech qanday sharoit yo'q, deydi afg'onistonlik yana bir qochqin. Mamlakatlari va kelib chiqishlari har xil bo'lsa-da, ularning boshdan kechirganlari deyarli bir xil. Phoenix shahrida 20 dan ortiq ayol g'amgin o'tmishlarini unutib, uyda o'z qo'llari bilan yasagan mahsulotlarini savdoga qo'ydi. Arizona davlat universitetining ko'ngilli talabalari ular uchun bozorcha tashkil qilishda yordam berdi.
The Global Market Project was developed in a collaboration between local non-profit.
Global bozor loyihasi Arizonadagi mahalliy nodavlat tashkilotlar yordamida yo'lga qo'yildi. Biznes olamidan namuna oldik, uni ijtimoiy yordam ko'rsatish g'oyasi bilan bog'ladik, deydi Arizona universiteti talabasi Aliya Al-Madid. Amerika musulmon ayollar assotsiatsiyasi ham ko'mak ko'rsatmoqda.
Last year we started a new beginning skills training program.
O'tgan yili qochqan ayollarning malakasini oshirish dasturini boshladik. Ularga tikishni, so'ng mahsulotlarni sotishni o'rgatyapmiz, deydi assotsiatsiya rahbari Asna Mas'ud. Ular hunarmandchilik buyumlari, fartuk, sovun, shirinliklar va zargarlik buyumlarini yasab sotuvga chiqarmoqda.
Pop as a store, it's good for me because I bring all my stuff here.
Bunday bozor menga qulay, chunki hamma narsamni olib kelishim mumkin. Ular uyimda turardi. Bugun ikkita surat va zargarlik buyumlarimni sotdim, deydi iroqlik ayol.
I'm happy with this shop.
Bozor fevral oxirigacha davom etdi. Uni yanada kengaytirish rejada bor.
The goal of the project is not only to bring these women
maqsad ularni qisqa muddatli daromad bilan ta'minlash emas, balki ularga o'z bizneslarini qanday boshqarishni, qanday ishbilarmon bo'lishni o'rgatish, deydi tashkilotchilardan biri.
And learning how to be entrepreneurs.
O'zi yasagan sovun va gigiyena mahsulotlarini sotayotgan Tara Albarazanchi ham mamnun.
This pop-up market gave me the experience of working in a shop.
Bu bozorcha orqali do'konda ishlash, odamlar va pul bilan muomala qilish, hisob-kitob yuritish sirlarini o'rgandim. Mahsulotlarim haqida gapirib beryapman. Menga shu narsa kerak edi, deydi u. Mijozlar ham nimanidir o'rganadi, deydi tashkilotchilar.
It offers an educational opportunity for the customers to come in and
xaridorlar dunyoning turli qismlaridan kelgan odamlar bilan muloqot qilish hamda ularning hayotini, qochoq bo'lish nima ekanini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Dunyoning boshqa qismidan kelish nimani anglatishini his qilishadi, deydi Aliya Al-Madid. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar: tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Koinotga eng og'ir raketani uchirgan SpaceX fazo kompaniyasi keyingi gal kosmosga maxsus atom soatini chiqarmoqchi. Bunday soat kelajakda fazogirlarga navigatsiyada yordam beradi. Yaqinda uchirilgan Falcon Heavy'ning 27 ta dvigateli yer orbitasi va undan nariga 64 tonnagacha yuk tashishga imkon beradi. Keyingi parvoz iyun oyiga rejalangan bo'lib, asosiy yuk nimadan iborat bo'lishi hozircha ma'lum emas, ammo bir yuk haqida ma'lumotga egamiz. Elon Muskning kompaniyasi NASA'da tayyorlangan o'ta aniq ishlovchi atom soatini koinotga uchirmoqchi. Soat ayni damda Kaliforniyadagi laboratoriyada sinovdan o'tyapti. Olim Jon Lowning aytishicha, yangi atom soati koinotdagi barcha soatlardan aniq bo'lib, kosmik parvozni yengillashtirishga qaratilgan. Vaqt bu masofadir. Agar yoningizda atom soatingiz bo'lsa, navigatsiya osonlashadi. Soat yaxshiroq bo'lsa, manzilga yetish yanada osonroq bo'ladi, deydi u. NASA'ga ko'ra, mazkur soat 10 yilda atigi 7 millisekundga adashishi mumkin xolos. Hajmi mikrotolqinli pechdan kichik bo'lgan soat koinotdagi eng qattiq muhitga chidamlidir. Yerda o'rnatilgan atom soatlari radio signalni yerdan kosmik apparatgacha bo'lgan masofani qancha vaqtda bosib o'tishini o'lchash uchun ishlatiladi. Bunday ma'lumot astronavtlarga ularning joylashuvi va qayerga uchishi kerakligini bildirib turadi. Raketaga yaqinroq joylashgan atom soati esa astronavtlarga yerdan signalni kutmay navigatsiya qilish imkoniyatini beradi. Bundan keyin fazoga uchayotgan har bir apparatda atom soati bo'ladi degan umiddaman, deydi olim Jon Low. NASA muhandislarining aytishicha, kelajakda yanada kichikroq atom soatlari yaratilib, GPS sun'iy yo'ldoshlari ishini takomillashtirishga yordam beradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Ummondagi olis bir cho'lda bir guruh astronavt va olimlar Marsda yashashni mashq qilishmoqda. Eksperiment bir kun kelib qizil sayyoraga sayohat qilishda qo'l keladi degan umid bor. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Bu joylar Mars sayyorasiga o'xshab ketadi. Aslida Ummonning Dofar cho'li qattiq quruq ob-havosi bilan tanilgan. Dunyoning 25 mamlakatidan 200 olim Marsda qo'llanishi rejalangan texnologiyalarni aynan shu yerda sinab ko'rishni ma'qul topdi. Dam solinib o'rnatiladigan 2.5 tonna keladigan mana bu uylar dashtlik ob-havosiga chiday oladimi? Odamlarni himoya qila oladimi?
Elon Musk and his team proved that the Falcon Heavy works, which puts us now.
Yaqinda SpaceX kompaniyasi dunyoning eng kuchli va katta raketasini uchirdi. Bu degani yaqin kelajakda chuqur fazoda ish olib borishimiz, Marsga yuk olib chiqishimiz mumkin bo'ladi, deydi astronavt Kartik Kumar. O'zga sayyoralarga ekspeditsiya yuborish uchun test sinovlar avvalo yerda o'tkazilishi kerak. Fazodagi xavf-xatarni simulyatsiya qilish, skafandr va roverlarda mashq qilish uchun ekstremal iqlimga ega Arizona cho'llari-yu Sibir o'rmonlari ham qo'l kelyapti. Test maydonlarini analog deyishadi. Astronavtlar kosmosda duch kelishi mumkin bo'lgan joylar.
There are places which have twins on Mars.
Atrofdagi manzaraga, yaydoq bu cho'lning hashamatiga qarab qoyil qolasiz. Marsda bu joylarning egizagi bor. Nafaqat ko'rinishi jihatdan, balki mineralogiya va qum tarkibi jihatdan ham o'xshash. Ummon xalqining mehmondo'stligini ham hisobga olsak, bu yerga kelib to'g'ri qildik, deydi olim Gernot Gromer. Butun dunyodan olimlar qanday sinovlar o'tkazish bo'yicha o'z takliflarini yuborishgan. Missiya nomi Amadi 18. Auda deb nomlangan 50 kilogrammli skafandrni kiyib, astronavtlar USB orqali ilmiy asboblarga ulanadi. Ichkaridan ekranda xarita va boshqa ma'lumotlarni ko'rib turish mumkin. Skafandrni shaxsiy kosmik kemasi deb tasvirlashadi. Uni yechmasdan ovqat yeyish va eksperimentlar o'tkazish mumkin. Cho'lda o'tkazilgan sinov natijalari bir necha 10 yilda Marsda qo'l kelsa ajab emas. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
I dreamed a dream in time gone by.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.